de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni 2 februarie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Un deputat din România și proiectul liberalilor din adunarea parlamentară a Consiliului Europei despre votul diasporei. Temperaturi cu plus și ceva lapoviță, anunță meteorologii pentru astăzi la Chișinău și un jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Președintele francez François Hollande, cancelara germană Angela Merkel și președintele ucrainean Petro Poroșenko au făcut apel la încetarea imediată a focului în estul Ucrainei. Cei trei au purtat o discuție telefonică duminică la o zi de la eșuarea ultimelor negocieri de pace. Potrivit unui comunicat al președinției franceze, cei trei lideri și-au exprimat regretul față de eșuarea negocierilor de la Minsk. Luptele s-au intensificat în ultimele zile, mai ales în jurul localității de Balțăve, aflată sub control guvernamental, unde rebelii proruși încearcă să încercuiască trupele ucrainene. Duminică, armata ucraineană a spus că a pierdut 13 militari, alți 20 fiind răniți, într-o zi de lupte în localitatea amplasată strategic între principalele bastioane ale separatiștilor Donetsk și Luhansk. Președintele american Barack Obama a declarat că Rusia are numai de pierdut din politica președintelui Vladimir Putin în estul Ucrainei. Vorbind într-un interviu cu televiziunea CNN, Obama a descris poziția Statelor Unite în acest conflict. Putem impune costuri din ce în ce mai mari, exact asta facem și putem spori presiunea diplomatică, dar nu cred că ar fi înțelept ca Statele Unite sau lumea să vadă un conflict militar între Statele Unite și Rusia. Ceea ce facem este să întărim statele de la granița NATO și să spunem clar că este o linie care nu poate fi trecută, pentru că în acest caz va trebui să întreprindem acțiuni militare pentru a ne apăra aliații din NATO, a declarat președintele Obama duminică la CNN. Tot duminică, ziarul New York Times a scris că oficial de rang înalt din administrația de la Washington ar reexamina chestiunea livrării de arme guvernului de la Kiev, opțiune respinsă până acum de președinte. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov se află la Beijing, unde poartă convorbiri cu omologii săi din China și India. Un comunicat al Ministerului rus de externe a spus că printre temele aflate în discuție se numără situația din regiunea Asia-Pacific și securitatea globală, inclusiv situația din Siria, Irak și Ucraina.
Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Nu se știe unde s-a dus iarna, dar e limpede că pare să fi dispărit din Moldova și chiar din regiune. Cu 5 grade cu plus maxim astăzi, e greu de susținut că ne aflăm încă în anotimpul de iarnă. La Kiev 4 grade cu plus ziua și o minimă de minus 3 grade noaptea. La Moscova maxima astăzi anunțată este de minus 1 grad și minima de minus 5. Nici nu plouă, nici nu ninge. La București maxima ajunge astăzi la 7 grade. Mai către Europa, aici în Praga numai 3 grade cu plus, la Berlin tot așa și la Viena 5 și ceva soare. În sudul Europei, la Atena 16 grade, la Roma 9 și la Madrid 6.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău probabil vor continua discuțiile și negocierile pentru formarea unui nou guvern, iar premierul desemnat, Iurghe Leancă, va continua să caute sprijin pentru viitorul său cabinet. Pentru a fi validat un eventual nou cabinet Leancă, este nevoie de 51 de voturi din Parlament și premierul se poate baza în acest moment teoretic doar pe cele 42 de voturi ale deputaților din Partidul său Liberal-Democrat și ale Democraților. Iurghe Leancă are nevoie așadar să mai convingă 9 deputați, sau de la Liberal sau de la Comuniști, care să redevină premier, cel puțin în teorie. Ministerul Culturii organizează astăzi o conferință de presă la Chișinău despre bugetul de care are nevoie cultura pentru acest an. Pe plan internațional, atenția în regiune va fi concentrată și astăzi asupra Ucrainei, unde numărul victimelor crește continuu și violențele nu încetează. Ieri, Kievul anunțase că 13 militari au fost omorâți în ultimele 24 de ore. Discuțiile de la Minsk la sfârșitul săptămânii s-au încheiat fără niciun rezultat, așadar luptele vor continua. La Beijing are loc astăzi întâlnirea miniștrilor de externe din China, Rusia și India și săptămâna care începe astăzi este ceea ce Națiunile Unite au denumit Săptămâna Armoniei Interconfesionale. La nivel european sunt de urmărit și astăzi declarațiile dintre Atena și Bruxelles legate de datoria Greciei și de următoarea tranșe de împrumut pe care creditorii internaționali, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au urmat să o acorde Atenei, care însă a anunțat că nu va dori să o folosească. Noul cabinet de extremă stângă și intențiile sale împotriva măsurilor de austeritate pun în pericol moneda comună europeană și relația financiară dintre Grecia și celelalte 27 de țări comunitare.
Interviul emisiunii.
Un deputat liberal din România, Ionuț Troie, împreună cu partidul său, au propus adunării parlamentare a Consiliului Europei un proiect de rezoluție despre votul din diasporă, o chestiune mult discutată și în România, dar și în Moldova. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Băriliț, a stat de vorbă cu inițiatorul acestei propuneri.
Această inițiativă pe care o aveți se referă la statele care au comunități solide în afara granițelor, nu? La asta se referă
ideea. Da și nu numai. În mod evident că le este folositoare sau recomandările, rezoluția eventuală a Consiliului Europei în acest domeniu le este de folos în a-și ajusta, în a îmbunătăți modalitățile organizare, în a pune la punct legislația, dar și celor care nu au în acest moment un sistem de vot în afara granițelor le este necesară, pentru că lucrurile pot să evolueze. De ce nu ar împrumuta și de ce nu ar adopta și ei sistemul organizării votului în afara țării? Există un fenomen al mobilității crescând în întreaga Europa și nu numai, migrația atinge cote fără precedent. De asta credem noi că este nevoie, este oportun în a se trata acest subiect, pentru că iată, deja schimburile de populație între țările și special țările membrele Consiliului Europei este la un nivel extrem de ridicat.
Și care este scopul final? Care va fi finalitatea acestei inițiative pe care o
avut? Scopul final este elaborarea unui raport amănunțit în legătură cu anumite situații din statele membre, cu exemple cât se poate de clar și bine înfățișate. Exemplul României poate fi unul de folos Consiliului Europei și, bineînțeles, adoptarea unei rezoluții în legătură cu această problemă pe care am ridicat-o noi. Rezoluția le este necesară statelor membre, cum am spus, pentru a-și îmbunătăți legislația națională sau pentru a defini principiile, reperele după care ar trebui să se ghideze în elaborarea legislației și în organizarea legilor pentru diaspora țării respective.
Deci, practic, un astfel de document...
Un manual de bune practici, aș spune.
Un astfel de document ar trebui ca într-un final să fie aplicat, să modifice legislația din statele care îl îmbrățișează, nu?
În mod evident, da, și credem noi, exemplul românesc din toamna anului 2014 este elocvent în acest sens.
De ce a simțit nevoia Partidul Național Liberal să purceadă la acest drum și să nu se limiteze la a modifica legislația doar în plan național?
Pentru că este un angajament pe care l-am luat în legătură cu cei care au investit încredere în Partidul Național Liberal și candidatura lui Klaus Iohannis. Angajamentul nostru este unul ferm. Ne extindem la nivelul țărilor membre ale Consiliului Europei pentru că considerăm că chiar și o cooperare interguvernamentală între statele membre ale Consiliului Europei poate facilita și poate îmbunătăți exercitarea acestui drept. Iată, am avut oferte din partea Germaniei când a fost vorba să organizăm votul din 16 noiembrie, din partea țărilor partenere în Uniunea Europeană în a ne sprijini și credem noi că și în felul acesta putem ajuta deopotrivă țările partenere, dar putem, bineînțeles, facilita conlucrarea și legăturile între țările membre pentru a se sprijini una pe alta pentru a asigura votul din diaspora.
O ultimă întrebare, domnule Stroie, ca orizont de timp, în cazul în care adunarea parlamentară, să zicem, acceptă această inițiativă în această sesiune, când ar putea un astfel de raport să devină un ghid de bun practici care să fie preluat de celelalte state membre.
Depinde foarte mult de timpul pe care îl alocă comisia cărei îi va fi repartizat acest subiect. Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei va trimite această moțiune pentru a se elabora raportul, probabil, zic eu, ori Comisiei Politice, ori Comisiei de Migrații, pentru că sunt lucruri care se întrepătrund, lucruri comune. Depinde foarte mult de cel care va prelua acest raport și de timpul în care va elabora raportul. De regulă, după ce se face acest raport, care poate dura între câteva luni și poate chiar un an și mai mult, și votul în cadrul plenului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, timpul este foarte, foarte scurt. Sperăm să avem o rezoluție clară în sensul ăsta până în anul 2016, înainte alegerilor locale din țara noastră.
A fost părerea deputatului liberal din România, Ionuț Troie, în dialog cu Iolanda Bădiliță. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să deschideți și proiectul multimedia, intitulat Ucraina mea. Veți găsi acolo câteva povești de familie ale unor ucrainieni a căror istorie în secolul trecut s-a intersectat cu cea altor națiuni. Veți afla, de exemplu, coșmarul prin care a trecut o familie pentru că un strămoș a fost declarat dușman al poporului pentru vina de a fi desenat o caricatură politică. Veți afla despre acte de trădare și de solidaritate și veți putea vedea fotografiile din epocă ale acestor familii. Și tot despre istoria recentă a regiunii și concret a Chișinăului va fi vorba și în emisiunea de televiziune de astăzi a Europei Libere, pur și simplu, o emisiune despre ghetoul din Chișinău.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne. Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul este semnat de la Bruxelles de corespondentul nostru Dan Alexe.
Ajuns în Belgia acum un sfert de secol, plin de proaspăt entuziasm est-european, am reușit încă din prima zi să șochez pe cineva, o persoană care îmi voia binele, când, după o dispută în care i-am dovedit verbal că aveam dreptate, am făcut gestul românesc ce înseamnă "sâc, te-am bătut". Gestul acela banal pentru noi, prin care vorbitorul strânge pumnii și îi lovește vertical, ca și cum ar înfige un dop în pumnul de jos cu pumnul de sus. Persoana, un belgian neauș, a fost extrem de șocată. În Belgia, ăsta e un gest de o violență extremă care implică o propunere imediată de sex animalic, de preferință pe căi nenaturale. Sigur, incidentul a fost rezolvat prin explicații, râsete și bătut pe spate, șovăielnic, pentru a nu fi interpretat. La urma urmei, Belgia și Franța sunt țări în care bărbații se îmbrățișează și se pupă de câte ori se întâlnesc, ceea ce pe un olandez, de pildă, l-ar face să se crispeze imediat. Am descoperit atunci, pe pielea mea, dacă pot spune, că micile gesturi cotidiene pot fi la fel de vitale în adaptarea la o cultură ca și vorbirea corectă a limbii. Cine a fost în Bulgaria știe cât de important e să-ți amintești că dacă un bulgar aprobă din cap fără să vorbească, înseamnă că spune nu, iar dacă scutură vehement capul, zice de fapt da. Astea sunt confuzii anodine. Uneori însă necunoașterea unui gest poate avea consecințe fatale. Odată, în Cecenia, am acordat proporții nebănuite unei dispute înfocate în limba locală, în care unul din cei doi care argumentau i-a făcut celuilalt gestul cu arătătorul trecut pe gât, prin care noi amenințăm pe cineva cu moartea. Mi s-a explicat ulterior că mă speriasem degeaba. Acel gest la ei înseamnă "m-am săturat de tine". Pentru amenințarea cu moartea se face un gest similar, cu mâna alunecând pe gât, însă se folosește degetul mare, iar nu arătătorul. Unii, precum italienii, vorbesc cu mâinile la fel de mult cât vorbesc cu gura. În schimb, un ghid olandez al bunelor maniere spune că a face gesturi bruște e vulgar. Persoana bine crescută va face cât mai puține gesturi cu putință, iar acestea vor fi grațioase și armonioase. Cine a participat la o cină olandeză știe ce hieratism implică asta. Se pare că după încurcarea limbilor, când cu turnul Babel, Dumnezeu ne-a mai amestecat și mișcările mâinilor, cefei și ale umerilor. Gramatica gesturilor ar trebui predată la orele de limbi străine în egală măsură cu flexiunea verbelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent ne apropiem de finalul emisiunii de la această oră matinală. Nu îmi voi lua rămas bun fără să vă las în compania unui gând înțelept. Astăzi despre victorii. Când cad în deznădejde, îmi amintesc că de-a lungul istoriei, dragostea și adevărul au învins întotdeauna. Au existat tirani și criminali, care, la un moment dat, păreau de neînvins, dar până la urmă și ei au fost răsturnați. Gândiți-vă la asta întotdeauna. Sfatul îi aparține lui Mahatma Gandhi, liderul mișcării pașnice și non-violente de independența Indiei de sub dominația colonială britanică. A trăit între 1869 și 1948 și este considerat părintele mișcărilor de protest non-violente. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.